kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka. Toddobaadkan barnaamijkeenna martida mikrofoonka waxaa marti iigu ah safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya, ambaasador Kani Toran oo ku sugan magaalada Muqdisho. Safiirka oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho aan ku wareystay ayaa bal waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo wixii dowladda Turkiga ku dhaliyay in ay ku lug yeelato howlana ka bilowdo dalka Soomaaliya.
Sanadkii 2011 bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa ka jiray dhib. Waxaa ka horreeyay sanadkii 2011 in Turkigu uu abaabulay shir ay Soomaalidu lahaayeen, halka oo aan ka bilownay inaan la shaqayno dowladdii xilliga ee ku meel gaarka ahayd. Markii ay abaartu ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2011, ra-iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 19-kii bishii August booqasho taariikhiga ku tagay Soomaaliya. Wuxuu booqday Muqdisho isagoo ay weheliyeen xubno ka mid ah qoyskiisa, saraakiil sarsare, wasiiro iyo saraakiil qaabilsan arrimaha gargaarka iyo horumarinta. Marka laga soo tago booqashada oo dhiig joojin ahayd, hadafka kale ee uu ra-iisul wasaaruhu ka lahaa wuxuu ahaa sidii uu indhaha caalamka ugu soo jeedin lahaa Soomaaliya. Booqashada kadibna, dalka Turkiga waxaa ka bilowday olole xoogan oo deeqo loogu ururinayo Soomaaliya. Muddo bil ah gudaheedna, shacabka Turkiga waxay u ururiyeen Soomaaliya deeq gaaraysa 200 million oo dollar.
Safiir, dadka dhaliila howlahaad ka wadaan Soomaaliya waxay leeyihiin arrintu way ka weyn tahay gargaar oo Turkigu wuxuu leeyahay dana ganacsi, iyagoo markaasi farta ku fiiqaya qandaraasyada Turkigu ku lug leeyahay ee ka socda garoonka diyaaradaha ama dekedda. Marka maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa?
Aid is a temporary issue. You know, for me, what I am thinking is that best aid is trade.
Gargaarkeennu wuxuu noqonayaa oon mid ku meel gaara oo Soomaalida u diyaariya inay dhibaatada gacmahooda uga baxaan oo aan kala shaqayno horumarinta dalkooda iyo noloshooda. Anigu waxay la tahay in dal dhan aan weligiis la quudin karin, waana sida ay qabto mamada reer Japan ee oranaysa qof baahan intii aad siin lahayd xabad kalluuna waxaa ka wanaagsan inaad barto sida loo jilaabto kalluunka. Inkastoo aanay weli soo gabagabayn wejigii gargaarka, haddana waxaan ku dhinac wadnaa horumarinta. Waxaa duulimaad ka bilowday Muqdisho shirkadda Turkish Airlines. Waxaan wadnaa qaarna aan dhammaynay dhismaha jidadka. Waxaa kaloo aan wadnaa horumarinta waxbarashada oo aan ugu dirnay ilaa iyo 2000 oo arday oo heer jaamacadeeda dalka Turkiga. Waxaa kaloo wadnaa horumarinta caafimaadka inagoo dhisnay cusbitaal iyo xarumo caafimaad oo casri ah. Waxaa kaloo aan aaminsanahay in dadka Soomaalida ay yihiin dad hawlkar ah oo ku fiican ganacsiga. Marka aan ka caawino sare u qaadista ganacsiga oo ganacsato ka socota Turkiga, Indiya iyo Shiinaha iyo meelo kale ay maal gashadaan, waxaan is leeyahay Soomaaliya way ka baxaysaa dhibaatada.
Safiir, hay-adaha gargaarka iyaguna Soomaaliya ku hawlani waxay ku doodayaan inaydan la shaqayn oo howlihiinnu ay idinkuun gaaridiin yihiin. Maxaad doodaasi uga jawaabaysaa?
I think this is unfair. If they think really this is very unfair. First of all,
arrintaasi xaq ma aha haddii ay sidaasi u maleeyaan. Marka ugu horreysa, annagu howlaheenna si toosa ayaan halkan uga wadnaa innagoo xiriir toosa iyo wada shaqayn la leh dowladda Soomaaliya. Laakiin hay-adaha badankood waxay fariisamo ku leeyihiin Nairobi. 90% waqtigii ay ku bixin lahaayeen waxqabad waxay ku bixiyaan kulamo. 10% soo horay ayay un dhaqdhaqaaqaan. Annagu taa ayaan cagsi ku nahay. 90% hawsha ayaan faraha kula jiraa. Ma doonayno inuu waqti nooga lumo safarro aan ku tagno Nairobi. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha inay gudaha Soomaaliya yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan sideen oo kale.
Sidaan la socono safiir, dowladda Turkigu waxay dhexdhexaadinaysaa Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana weli socdaa wadahadallo labada dhinac u dhexeeya. Marka halkay marayaan wadahadalladaasi imika?
Talks are going okay. You know, the new round will be in Turkey 28th of April, inshallah.
Wadahadalladu si wanaagsan bay u socdaan. Wareeg cusubna wuxuu ka dhici doonaa Turkiga 28th of April. Haddii uu Ilaahay yiraahdo, maadaama ay labada dhinacba dano ka leeyihiin wadahadalladan. Ilaa iyo haddana horumar ayaa laga gaaray, inkastoo uusan sidaa u sii buurayn. Laakiin wax waliba inay xalismaan kama filayn awalba 2 kulan iyo wax lamida. Waqti ayay qaadanaysaa, laakiin waxaan hubaa marka xal loo helo dhibaatooyinka ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, xalka guud ee Soomaaliya oo Somaliland ay ku jirto uu iska imaanayaa.
Dadka dhaliilaya wadahadalladan Somaliland iyo Soomaaliya ee idinku dhexdhexaadinaysaan waxay ku doodayaan wadahadalladan malaha wax nuxura oo keliya uun waxa diiradda la saaraya in la wada hadlo. Maxaa dadka fikirkaasi qaba u sheegi lahayd?
This is actually again, you know, this unfair because you know the since we started
sida in loo dhigo xaq maaha, waayo tan iyo markii aan bilownay dadaalkan labada dhinac waxay ku heshiiyeen in maamulkii hawada laga soo wareejiyo Nairobi oo Hargeysa loo soo wareejiyo. Waxa kaloo ay is-afgarad ka gaareen in la cambaariyo dhibaatadii ay geysatay xukuumaddii milatariga ahayd ee Soomaaliya sideetimaadkii. Waxay la tahay in dadku ay jeclaan lahaayeen in xal degdeg ah la gaaro, taasoo aan suurtagal ahayn. Waxa socdaa waa tallaabooyin kalsooni dhisida oo aan ku rajo weynahay inay miro dhalaan gooray ahaataba.
Waxaa tahay safiirka keliya ee ka socda wadamada waaweyn oo safaarad ku leh gudaha magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jirta in diyaaradda shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airline iyaduna ay duulimaadyo ku tagta magaalada Muqdisho. Marka bal waxaad nala wadaagtaa sirta arintan ka dambeysa?
I can give you two secrets. One is that sincerity, okay? The second one is courage. First of all, you need to be sincere and then
waxay la tahay in arintaasi ay laba waxyaabood salka ku hayso. Mid waa daacadnimo, midda labaadna waa dhiiranaan. Marka hore waa inaad daacadnimo muujisaa. Dadkuna way ku arkayaan daacadnimadaada inay dhab ka tahay inaad gargaarto walaalaha. Marka halkan waxaan u joognaa inaan dhibaatada la qaybsano walaalaheen oo aan ka caawino sidii ay uga bixi lahaayeen. Runtii dhiiranaanta daacadnimada ayay ka dhalataa. Wadogtahay weerar kala duwan ayaa nagula soo qaaday, kuwaasoo aan marnaba horjoogsan shaqadeenna hal maalin baa allaha ka dhigay.
Soomaaliya waxay ka kooban tahay gobollo badan. Dadka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in howlaha gargaarka iyo mashaariicda kala duwan ee Turkigu ay wadaan ay keliya ku kooban yihiin magaalada Muqdisho. Maxaa ugu wacan arrintaas?
Runtii bilowgii ujeedadeennu waxay ahayd inaan dabkii ka socday Muqdisho wax ka damino. Waa runta, markii hore qorsheheennu xamar ayuu xoogga saarayay, laakiin hadda waxaan go'aansannay in meelaha kale ee guud ahaan Soomaaliya aan wax ka qabanno oo aan mashaariicdeenna horumarin ku baahinno, sida Somaliland, Puntland. Dhowaanna waxaan go'aansannay inaan cusbitaallo ka dhisno meelo ay ka mid yihiin Kismaayo, Beledweyne, Baydhabo iyo Garoowe.
Dowladda Turkigu safiir waxay joojisay taageeradii dhaqaale ee tooska ahayd ee dhinaca miisaaniyadda ay ka kaabi jirtay dowladda Soomaaliya, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu waxay sheegtay in dib loo bilaabayo. Marka ma bilowdeen dhaqaalihii aad siin jirteen dowladda Soomaaliya?
Aslanba sax ma aha arrintaas. Waad ogtahay mashaariic kasta miisaaniyad iyo qarash lagu talagalay ayay ku socdaan. 2013-kii ayuu naga dhammaaday bajetkii aan sanadka ugu talagalnay dowladda Soomaaliya. Haddana sanadka 2014-ka ayaan go'aansanay inaan dib u siino kaalmadii dowladda aan siin jirnay. Waxaan ku sheegi karaa in dowladda Turkiga ay siinayso 25 milyan oo dollar lacag gaaraysa oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda sanadkan 2014.
Marka guud ahaan marka la eego intuu leeg yahay kharashka guud ee ay dowladda Turkigu ku bixisay howlaha ay ka wada gudaha Soomaaliya?
Ilaa iyo hadda waxaan qarash garaynay oo Soomaaliya nooga baxay 350 milyan oo dollar.
Safiir, sidaan la soconno waxaa jiray weeraro lagu qaaday bartilmaameedyo Turkigu leeyahay, gaar ahaan safaaradda Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho oo bishii December sanadkii hore ururka Al-Shabaab la sheegayo in ay weerarkaasi ka dambeeyeen. Intay le'eg tahay marka halista iyo hanjabaadaha idinka imanaysa ururka Al-Shabaab?
Actually, you know, they always say that Turkey is our enemy because
hore ayay shabaabku u sheegeen in Turkigu uu qayb ka yahay NATO oo uu cadowgoodu yahay. Waxay aaminsan yihiin in inkastoo Turkigu uu yahay dal muslima, haddana uu ka shaqeeyo danaha masiixiyiinta. Sidaa daraaddeed, hanjabaaduhu waa kuwo mar walba naga soo gaaraya kooxda Al-Shabaab.
Waa tahay. Safiir, markii aad Soomaaliya timaadeen 3 sano ka hor, sawirka ururka Al-Shabaab ay idinka haysteen uu ka duwanaa kan imika. Marka xilligaasi ma isku daydeen idinkoo ka faa'iideysanayay aragtidii idinka qabeen ururka Al-Shabaab inaad bal dhexdhexaadinuun ka dhex bilowdaan dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab?
You know, we had some mediation efforts.
Haa, way jiraan dadaallo aan isku daynay inaan ku dhexdhexaadinno dowladda iyo qolyaha qoyar socodka ah ee ku jira Al-Shabaab. Waxaan xiriir la sameynay Xasan Daahir Awees, laakiin dadaalkaasi ma shaqeyn. waayo waxaan ogaanay in qolyahaasi laga tiro badan yahay oo ay halis ku jireen. runtii waxaa dalkan caqabad ku ah qolyaha xag jirka ah.
Waatay, maxaad jeclaan lahayd marka oo fariina inaad iminka u dirto ururka Al-Shabaab?
I don't think they will get any message from me.
Umaleyn maayo in fariin iga socota ay qaadanayaan, laakiin waxaan dhihi lahaa oo keliya inay dagaalka joojiyaan oo ay ku soo biiraan hannaanka siyaasadda si nabadgelya. Waxaan u malaynayaa in dhiiga dadka oo la daadiyo aan lagu gaari karin ahdaaf siyaasadeed.
Waa gartay. Sabir, muddo 3 sano ku dhowba Soomaaliya iminka waad joogtaa, wax badanna waad la socotaa marka la eego dhinacyada siyaasadda iyo waxa ka socda. Haddii aan ku weydiiyey maxaad ku qiimeyn kartaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, ma kula tahay in Soomaaliya ku socoto waddadii saxda ahayd?
Actually, it's on the right direction. Yes, you know, parliament is working and the government is working.
Haa, wax waliba waxay ku socdaan jihada saxda ah. Baarlamaanku wuu shaqaynayaa, dowladduna way shaqaynaysaa. Kufaakacyo way iska jiri karaan, laakiin siyaasad ahaan horumar ayaa socda.
Ugu dambeyntii, Safir, haddaan ku weydiiyo rajadaada Soomaaliya, muxuu Turkigu ka rajaynayaa Soomaaliya 5 sano kadib?
Yeah, my dream of Somalia is Somalia will be a regional star.
Riyadeedu waxay tahay in Soomaaliya ay noqon doonto waddan hormuud ka noqda gobolka, waayo waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah. Waxay leedahay kheyraad dabiici ah iyo shacab maskax furan oo howlkara. Soomaaliya waxa ka maqan oo keliya nabadgelyo. Haddii nabad ay hesho Soomaaliya, shaki igama jiro in riyadeedu ay dhaboobayso. Haddii Soomaalidu ay isku daydo inay wax waliba ku gaarto siyaasad oo qoriga meel la iska dhigo, waxaan ugu baaqayaa Soomaalida inay ka shaqeeyaan horumarinta dalkooda oo ay meel iska dhigaan siyaasadda qabiilka ku salaysan oo ay qaataan mid qarannimo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, Safiir, inaad wareysigana siisid barnaamijkan martida mikrofoonkana aad ka qayb gashid.
Thank you very much.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya, Kani Toron, oo martihii ugu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ah ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkan isaguna ila soo jeedinayay. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa Cabdulcaziis Xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.